mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Webes, 22 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pangulong Duterte tiniyak ang patuloy na assistance mula sa pamahalaan para sa mga naapektuhan ng krisis sa Marawi.
Gabriela Women's Party nanawagan sa Pangulo na i-lift ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao.
CHED ipapatupad na ang 8.3 billion peso tuition fee assistance para sa mga poor but deserving students.
Sa campus updates, alamin kung kailan ang seremonya ng pagkilala at pagtatapos sa UP Diliman.
Solo Parents Day idaraos ng DSWD.
Talakayin natin on point ang kalagayan ng mga kontraktwal sa Universidad ng Pilipinas at ang plano ni UP President Danilo Concepcion kaugnay ng kontraktualisasyon.
At pag-usapan natin estado ng karapatang pantao sa unang taon ni Pangulong Duterte. Narito ang detalye ng mga balita. Binisita kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mga lumikas sa Iligan City mula sa Marawi City kung saan nagpapatuloy ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa teroristang Maute Group. Sa naging talumpati ng Pangulo batay sa pahayag na nilabas ng Philippine Information Agency o PIA, tiniyak niya ang tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya upang agarang maisagawa ang rehabilitasyon at recovery. Nangako rin ng Pangulo na maglalaan ng inisyal na pondong nagkakahalagang 20 bilyong piso upang maumpisahan ang rehabilitasyon sa Marawi kapag natapos na ang sagupaan. Humingi rin ng tawad si Pangulong Duterte sa mga naapektuhan ng pag-atake ng Maute Group sa Marawi, maging ang deklarasyon niya ng martial law sa buong Mindanao. Ipinagtanggol naman ni Pangulong Duterte ang kanyang naging pasya na magdeklara ng martial law dahil anya, ito ang kanyang nahikitang paraan upang mainam na maresolba ang krisis sa Marawi. Samantala, sa parehong pagkakataon, ipinaalala muli ng Pangulo ang kanyang pangako na palitan ang sistema ng pamamahala sa bansa tungo federalismo.
Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil na ang airstrike sa Marawi at bawiin na ang kanyang martial law declaration sa Mindanao matapos ang paghingi ng tawad ng Pangulo sa mga residente ng Marawi. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Gabriela, lumalabas na isa sa malaking kadahilanan ng mga lumilikas ay ang kanilang mga tirahan ay dahil sa nagpapatuloy na airstrikes. Dagdag pa ni Brosas, maaaring maibsan ang terorismo kahit walang excessive force at kahit walang partisipasyon ng US military. Sa huli, ayon kay Brosas, mas nararapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang kahirapan and landlessness o kawalan ng lupa dulot ng pagpapalawig ng corporate plantations at mining operations kasama ang mga foreign investors.
Inanunsyo kamakailan ng Commission on Higher Education at CHED na ipatutupad na ang 8.3 billion peso tuition fee assistance program ng pamahalaan sa mga poor but deserving na mag-aaral sa mga state universities and colleges o SUCs matapos ilabas na ang Implementing Rules and Regulation o IRR kaugnay nito. Ayon kay CHED Commissioner Prospero Popoy de Vera, napirmahan na rin ang dagdag na IRR kaugnay naman sa tuition assistance na nakatuon para sa mga medical students ng SUCs. Naglaan ang pamahalaan ng 317 million pesos sa pondo para sa tuition fee assistance sa mga medical students ng SUCs. Kabilang sa makatatanggap ng tuition fee assistance sa mga SUCs na nagtuturo ng medisina, ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, University of Northern Philippines sa Ilocos Sur, Cagayan State University sa Region 2, Bicol University sa Region 5, UP College of Medicine sa Metro Manila, West Visayas State University sa Iloilo, Mindanao State University o MSU sa Iligan at Tawi-Tawi, at ang UP School of Health Sciences sa Leyte. Ipiniliwanag ni De Vera na kakailanganing sumang-ayon ang mga makatatanggap ng tuition fee assistance sa isang return service agreement. Nakapaloob sa nasabing kasunduan na kakailanganing manatili ng mga medical students ng isang taon sa kada isang taon ng kanilang pagtanggap ng tuition fee assistance. Maaring maging resident doctors sa mga government tertiary hospitals, maglingkod sa provincial at district hospitals, o maging doctor to barrio ang mga makapagkakalooban ng tuition fee assistance. Inaasahan ng CHED ayon kay De Vera na aabot sa 2,000 medical students mula sa SUCs ang magsusimite ng aplikasyon para sa tuition fee assistance.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Ms. Emma Laristo mula sa MMDA. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po, Ma'am Shara and Sir Gian. At sa atin din pong mga taga-subaybay ng programa. Sa ngayon pong oras na to, yung sitwasyon ng traffic dito po sa bahagi ng EDSA southbound lane, makakaranas pa rin po ng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan magmula yan sa may area po ng South Borromeo. Patungo po yan ng Cubao hanggang makarating sa may area po ng Rochester. Banayad naman itong paakyat ng flyover ng Ortigas, yung patungo po nitong Meralco, pagbaba lang po niyan ay bahagyang nagbabagal lamang papasok nitong Ortigas Center. Samantala, itong bahagi ng Guadalupe, katamtamang pagbagal na mararanasan yan hanggang makasapit po yan dito sa may area ng Buendia at Ayala Makati. Ang northbound naman po na EDSA, may pagbagal lang sitwasyon magmula dito sa may bahagi po ng Pasay, area po ng TAF, patungo po yan ng tramo. Moderate to heavy rin itong flyover ng Magallanes doon sa mga galing po ng South Superhighway. Patungo po yan ng Ayala Makati hanggang makasapit po yan dito sa may area ng Kalayaan. Light to moderate naman pagsapit sa may bandang Guadalupe, patungo po nitong Pioneer. Bahagya makakaranas din po ng pagbabagal itong White Plains area hanggang makasapit po yan ng Santolan Service Road. Samantala, dito po sa bahagi ng Roas Boulevard kung saan yung nakikita natin sa monitoring po ng Baclaran, itong northbound lane na patungo po ng Buendia at Manila area, nakakaranas po ngayon yan ng pagbabagal. Paalala po sa mga motrisa natin ngayong araw po ng Webes sa ating number coding scheme. Bawal makapagbiyahe ngayon ang mga sakyan na ang plate ending number ay 7 at 8. At yan ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Laristo.
Maraming salamat, Ma'am Emma Laristo mula sa MMDA.
Sa kaugnay na balita kanina, ibinalita rin naman ni CHED Commissioner De Vera na maglalabas ng advisory ang komisyon na mag-uutos sa lahat ng mga higher education institutions o HEIs na agarang tanggapin ang mga mag-e-enroll mula sa mga lugar na apektado ng krisis sa Marawi. Tiniyak naman niya na magbubukas muli sa darating na Agosto ang MSU sa Marawi at Iligan.
Samantala, nagbabala ang Department of Energy o DOE ukol sa kanilang mga natatanggap na report ukol sa mga individual na illegal na gumagamit ng pangalan ni DOE Secretary Alfonso Cusi sa paghingi ng mga sensitibong impormasyon sa kanilang mga stakeholders. Inaabisuhan ng DOE ang publiko na kahit anong uri ng solicitation ay hindi authorized ni Cusi. Sakaling may similar na karanasan at magpakilala bilang si DOE Secretary Cusi, tumawag lamang sa DOE Trunkline number 479-2900 upang hingin ang beripikasyon ng mga ito.
Samantala, idaraos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang handog ng DSWD para sa mga solo parents sa darating na Sabado 24 ng Hunyo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa DSWD Complex, Batasan Hills sa Quezon City. Pinangungunahan ng DSWD ang monitoring ng implementasyon ng RA 8972 o ang Solo Parents Welfare Act of 2000. Ang buong araw na event ay upang direktibang mailapit o direktang mailapit ng mga solo parents ang kanilang mga issue at mga concerns sa DSWD. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad tulad ng medical consultation, jobs fair, legal advice, ang naturang event. Magkakaroon rin ng massage therapists at haircutters, volunteer psychiatrists, psychologists, counselors at iba pa. Ito rin ang kauna-unahang Solo Parents Day sa DSWD Central Office. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Carrie Javier sa 0917-542-4489 o sa 951-7440.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ng ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras sa 19 na minuto makalipas ng alas 11 ng umaga.
Hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia mula sa Washington.
China has committed to resolve their disputes peacefully and in accordance with recognized principles of international law.
Washington and Beijing focus on Asia's security issues. It's Thursday, June 22nd. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Check us out online at VOA Asia Facebook. Also ahead, suppression of dissent may be boosting Vietnam's economy. China expands its economic reach. Refugees finding new life in the United States. We get started right now with VOA Asia. U.S. and Chinese officials have met in their first diplomatic and security dialogue in Washington since President Donald Trump's summit with his Chinese counterpart Xi Jinping in April. Secretary of State Rex Tillerson and Defense Secretary Jim Mattis met with Chinese State Counselor Yang Jiechi and Chinese Army Chief General Feng Fenghui. It's intended to focus on more security issues instead of the strategic and economic dialogue of the previous Obama administration. Secretary of State Tillerson said the South China Sea remains a top issue of discussion.
We oppose changes to the status quo of the past through the militarization of outposts in the South China Sea and excessive maritime claims unsupported by international law, and we uphold the freedom of navigation and overflight. With that said, China has committed to resolve their disputes peacefully and in accordance with recognized principles of international law, including the UN Convention on the Law of the Sea.
North Korea's nuclear and missile programs are the top priority for the United States in the region. And Secretary of State Tillerson hoped that China could exert its unique leverage on Pyongyang to fully implement all UN Security Council resolutions.
We both call for complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. And we call on the DPRK to halt its illegal nuclear weapons program and its ballistic missile test as stipulated in the UN Security Council resolutions. We reaffirmed our commitment to implement in full all relevant UN Security Council resolutions. For example, we both agreed that our companies should not do business with any UN-designated North Korean entities in accordance with these resolutions.
Ankit Panda, associate editor of the Asia-Pacific Current Affairs publication, The Diplomat, tells VOA's Victor Beatty the untimely death of American student Otto Warmbier, who was medically evacuated from North Korea last week, overshadowed the dialogue, with President Trump's Tuesday tweet suggesting China has tried but failed to rein in Pyongyang.
What I hear, though, is that the White House has been quite taken aback by what happened to Otto Warmbier. Multiple sources have reported that the president himself was seized at the matter and had given special authorization to the special envoy to undertake really any diplomatic means necessary to retrieve him. So I think the fact that he ended up dying, I think, really perhaps signaled to the Trump administration that either China isn't doing enough on North Korea or that China simply is powerless. And contrary to what the president might have thought earlier, that China won't be the key to solving his North Korea problem. But, you know, he has been complimentary of China's cooperation on North Korea in the past, even though we saw reports earlier this spring that Chinese trade with North Korea actually increased. So I'm not sure what he's pointing to as far as Chinese action goes, but I think that, you know, he is looking to set the tone for the discussions.
Well, the acting Assistant Secretary for East Asia and Pacific Affairs, Susan Thornton, said that China needs to exert its unique leverage as North Korea's largest trading partner, including by fully implementing all UN Security Council resolutions. Is China doing everything it can?
No, it's not. And that position that Ms. Thornton laid out has been standard for this administration and the previous administration. China has agreed and signed on to unusually harsh UN Security Council resolutions after the most recent two nuclear tests involving North Korea. But as far as sanctions enforcement goes, a lot of open source data shows that China isn't necessarily doing all it could to stop shipments of various goods in and out of North Korea.
China's Global Times said Beijing has made the utmost efforts to break the stalemate over North Korea's nuclear program, but in its editorial said by no means will China act as a U.S. ally to pressure Pyongyang. These are among some of the top Asia stories that are trending on VOAnews.com. U.S.-South Korea summit could expose strains in alliance. India and Afghanistan open air freight corridor to bypass Pakistan. Chinese owners of dual-use properties stuck in asset limbo. You'll find expanded coverage of these stories and a lot more when you visit Facebook at VOA Asia and our VOAnews.com website. VOA Asia continues. Economic analysts say many foreign investors are finding an upside to the suppression of dissent in Vietnam, taking comfort in the expectation of business stability as the country's one-party government moves toward a landmark economic summit later in the year. The New York advocacy group Human Rights Watch says plainclothed authorities beat rights campaigners and bloggers in 36 incidents over the past 2 years, often resulting in serious injuries. Analysts in the country, like Adam McCarty, chief economist with Mekong Economics in Hanoi, say foreign investors and others with businesses in Vietnam will either ignore the suppression or take it as a sign that the government is eliminating possible threats to its promotion of fast-growing economy that depends largely on foreign direct investment.
At the moment, it's almost implicit that the one-party state will continue indefinitely. And if you want to really criticize it in public, you're asking for trouble. Businessmen like that sort of stability. You might object to it ethically, morally, or on democracy grounds, but on business grounds, it's a stable business environment.
McCarty and others say the Southeast Asian Communist government is looking to control dissent ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation leadership meetings that it'll host through November. U.S. President Donald Trump and leaders from 20 other countries could attend. McCarty says Vietnam wants to avoid any embarrassment from protests while showing foreign APEC guests it's open-minded and eager.
There's not much to complain about APEC. It'll be a big showcase for Vietnam. The authorities just don't want it being used as a protest scene as well.
But Frederick Burke, partner with the international law firm Baker & McKenzie in Ho Chi Minh City, says Vietnam lets a lot of chatter pass to keep the internet open for the benefit of economic and social development.
There's always a lot of hot politics going on, and people have sped off on the internet, but there also still seems to be a lot of openness on the Vietnamese internet. You can hang yourself from your own tree, but the point is Facebook, Google, all these things that are closed off in China are open here, and it does help the economy, but as usual, there's always some sensitivities in different sectors about what gets said about who and how.
Vietnam's economy grew more than 6% in 2015 and 2016 to $200 billion, largely from export manufacturing. Foreign direct investment disbursements in industries from furniture to consumer electronics last year reached a record high of $15.8 billion. Our thanks to Ralph Jennings in Taipei for sending us this story. China on Wednesday hailed the decision by New York-based MSCI, a provider of equity, fixed income, and hedge fund stock market indices, to include it in its key emerging markets list, describing it as a signal of confidence in the world's second-largest economy. MSCI will include yuan-denominated A shares of more than 200 large-cap Chinese companies with a market capitalization of more than $10 billion. The two-step process will begin in May next year. China has gradually opened its A-share market to foreigners in Shanghai and Shenzhen by linking those markets to Hong Kong. Scott Kennedy of the Washington-based Centers for Strategic and International Studies tells VOA while symbolic, MSCI's decision is a microstep for China in terms of its economic effect.
The index is only going to include less than 1% of its index is going to be based on Chinese A-share. So it's significant symbolically. It's not financially going to have a big effect for a while.
The decision comes after three failed attempts due to concerns about market volatility, access for foreign investors, as well as the pace of market reforms. Kennedy says the current opportunity comes after Beijing made changes to some of its tight control over Chinese stocks.
So the Chinese certainly wanted to be in the index because it would raise interest in Chinese stock market, attract foreign capital into the market. I think the MSCI had held back because, as everyone who's followed China's economy knows, China's government has intervened massively in the stock market over the past few years as it's gone up and down to try and stem that tide. And so MSCI had withheld this until the Chinese had made some commitments to reduce that intervention and also to limit the number of stocks from China that would be considered to be part of the index. So China had moved some ways towards satisfying the MSCI folks, but not all the way. So they were included to some extent, but not as much as China had originally wanted.
Scott Kennedy cautioned that China's leaders remain committed to market intervention and are not likely to move much, barring a financial crisis, extreme outside pressure, or a change in leadership. You're listening to VOA Asia. This news alert from VOA Asia. South Korea's military says that a drone found earlier this month on a mountain near the demilitarized zone is confirmed to have been from North Korea. The crashed drone was found equipped with a camera and aerial photographs of a U.S. anti-missile defense system site in southern South Korea. VOA Asia Facebook is your source for news and features daily. This is VOA Asia. VOA Asia continues. When refugees arrive in the United States, they get one-time cash assistance to pay for rent, food, and other living expenses. Quickly finding a job before that money runs out can be a daunting task for a refugee in a new country. One Afghan refugee made his way through odd jobs to eventually run a food truck. VOA's Jun So caught up with him in downtown Washington.
Some pickles and pepper and chili.
Business is brisk during lunch hour. Many are repeat customers from nearby offices.
Enjoy, have a good day. Ah, that's you.
Mohammed Mashouk Dalati often strikes up a conversation in fluent English. No big deal for him. He used to be an interpreter for international forces in Afghanistan.
My life and my family's life was very in danger by the bad guys like the Taliban, the Al-Qaeda, and Haqqani network forces. A lot of the interpreters, they got killed. They were kidnapped and then killed in the worst situation. They were beheaded. We were always receiving some message, some threats by the bad guys.
Dolati decided to leave his homeland. He arrived with his wife and two children in the U.S. on special immigrant visas about 4 years ago. The couple has since had a third child. Having devoted 8 years to serving international forces, especially American soldiers, Dolati said he had high expectations.
They gave us the visa to come to America to save our lives and our family lives. But they did not help us a lot, but they did not help us any regarding job opportunities.
He discovered that his language skill and previous work experience were irrelevant to finding a job in the new country.
You don't know where to go or how to even apply for a job. We had to walk, we had to go physically to some places, like restaurants and some other places, to apply for a job, to talk to them verbally and face-to-face. And that took us about 6 months, me and some of my friends, to find the first job.
The first job was in a chicken restaurant, cleaning and prepping food.
I was not used with that kind of job. And then I had to work hard, you know, to become a cashier and then, you know, becoming a cook.
Dolati worked at least two jobs at once to support his family. But then he found a food truck in downtown Washington run by an Iranian refugee. They have been working together for 3 years since. The business has been going well and has many loyal customers.
Persian Afghani food, I'm familiar with it, and they do a great job of it. It's delicious. In my experience, refugees are very hardworking, and they become patriotic citizens, and they're part of what makes America great.
But Dolati hasn't lost his initial dream.
I'm seriously looking for continuing my education to find a job, to get a job that I have always been looking for, like in the office jobs. But besides that, I would love to continue the food truck business.
For producer June So, I'm Carol Pearson, VOA News, Washington.
We thank you so much for joining us today on VOA Asia, and we'd like to say a special hello to all of our listeners in Tainan, Taiwan, listening on the Voice of Chungrung Star Radio FM 88.3 at Chungrung Christian University in Taiwan. Thanks so much for joining us. Our thanks, too, to Tracy Carter, our director, engineer Jim Harmon, managing editor Diane Gao, Ali Ogden, David Bird as well. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a great day.
Abangan sa DZUP Balita, makakapanayam natin ang Alliance of Contractual Employees UP kaugnay sa naging pagpupulong nila kasama sa UP President Danny Concepcion kahapon. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ng ilang paalala.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Isa sa mga tampok na usapin sa paggawa sa bansa ay ang contractualization. Usapin ito maging sa loob ng universidad, kaya naman kahapon sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng formal na dialogo sa pagitan ng Alliance of Concerned Employees UP o ACUP at ng Pangulo ng Universidad na si Danilo Concepcion. Upang alamin ang mga updates kaugnay sa napag-usapan at napagkasunduan, makakapanayam natin ngayong umaga si Diony Villanueva, tagapangulo ng Alliance of Contractual Employees UP. Good morning po.
Good morning po sa lahat. Magandang tanghali po sa ating tagapakinig sa DCUP. Sa bahagi po ng ACUP, ako si Diony Villanueva, ang tagapangulo ng Alliance of Contractual Employees in UP, ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito para may paabot sa lahat ng non-UP contractual at UP contractual sa buong UP. Sa nangyaring dialogo kay UP Pres Danico noong June 20 para idulog at pag-usapan ang hinaing at kalagayan ng mga non-UP contractual. Kasama nga po dito ang ACUP Luz Banyos, ang kanilang presidente na si Kuya Ben, ang ACUP Diliman po, na kasama din ang mga official, isa na rin po dito si Ate Tess, yung taga DCUP din ang aming auditor. Magandang tanghali po Ate Tess, at siyempre sa lahat ng mga official ng ACUP Diliman. At sa unang pagkakataon, ngayon lang kami hinarap ng isang UP president dahil sa ilalim ng pangamahalan ni Paet ay hindi man lang niya napaunlakan ang aming hiling na dialogo. At siyempre, papasalamat kami kay President Danicon sa kanyang bukas na pagharap sa amin. Kaya mga tagapakinig, ayun niya, ang unang napag-usapan niya dito ay ang regularization, pangalawa, contractualization, pangatlo, pag-fill up ng mga bakanting plantilla item na 1,700 sa buong UP system. At yung pang-apat niya po dito, ang technical working group.
Mm-hmm.
Una, ayun niya sir, yung pinag-uusapan niya namin dito, ang dalawang plano na isinusulong ng ating UP president na si Danicon.
Mm-hmm.
Yung una nga po dito, ang contractual ay gagawin niyang regular.
Mm-hmm.
At yun niya, yung pangalawa po dito, ang mga non-UP contractual ay gawin niyang UP contractual.
Mm-hmm.
Upang sa gayon ay magkaroon ng mga benepisyo at katulad din ng mga kawaning regular. Pero medyo nakakalungkot din dito sir dahil hindi lahat ay magiging UP contractual.
Mm-hmm.
Dahil kalahati lang po kabuuan ang kanyang gawing UP con. At ito nga dito ay papasok nga yung length of service o uhaba ng servisyo.
Mm-hmm.
Kaya kung sino yung pinakamatagal na pasok doon sa kalahati, sila ang unang maging UP con at magkakaroon ng benepisyo.
Mm-hmm. Sir, opo. Ano po ba ang nakikitang paraan ni President Danicon kung paano po ma-regularize ang mga UP contractuals at kung paano po magiging UP con ang mga non-UP con?
Una nga po dito, ayun niya, isinusulong niya dito yung, kasi step by step yung gusto niyong gawin. Yung uunahin niya na maging regular ay yung mga UP contractual.
Mm-mm.
Yung mga UP contractual at yung susunod, ang mga non-UP contractual naman ay gagawin niyang regular, ay non-UP contractual.
Mm-hmm.
Isa nga po dito sir, yun dun sa mga OP na 1,700 na plantilla items. Doon kukunin yung mga UP ko na maging regular para sila naman ang mga non-UP ang susunod dun sa UP contractual.
Mm-mm. Opo. Sir, maaaring niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig na maaaring hindi po nagtatrabaho sa UP kung ano po ba ang pagkakaiba ng regular UP employees sa mga UP contractuals at sa mga non-UP contractuals? Ano po ang pinagkakaiba nila pong tatlo?
Una, sa regular na empleyado ng UP, ay ito ay tinatanggap niya lahat ng mga benepisyo at ito ay may senior. Ang pangalawa, ang UP contractual naman, ito ay mayroon ding ano, mayroon ding benepisyo pero wala silang senior.
Mm-hmm.
At ang yung non-UP contractual talaga, totally no employer-employee relationship.
Mm-hmm.
Walang benepisyo. Walang seguridad sa trabaho.
Mm-mm.
At talagang sila yung sa linya ng kawawang mga manggagawa na kung sa katunayan ay sila rin naman ay nagaganap ng current essential function na walang pinagkaiba doon sa regular na mga empleyado ng UP.
Mm-mm.
So ito nga po yung naging agenda rin kahit una pa man daw na bago naging UP President si Danny Con, ay ito yung una niyang bigyan ng pansin ang mga non-UP contractual na magkaroon din ng mga benepisyo.
Mm-mm.
Dahil sa katotohanan po sa College of Law and Law Center, mga NGW nila o non-working government o mga non-UP contractual ay may mga benepisyo na katulad dun sa mga regular. So, hindi po malayo na talagang ito rin yung sinusulong niyang pamaraan na sa patuloy sa kasalukuyan na lumulubong mga non-UP contractual.
Mm-mm.
Kaya yun nga lang po, pinapaliwanag ko lang din po dito na ang sinasabi po ng ating UP President na si Danny Con ay hindi po lahat mabibigyan ng benepisyo. At ayun niya, ang kanyang hiniling ay kalahati lang sa kabuuan ng mga non-UP contractual. Mm-hmm. Na gawin niya UP contractual.
Opo. Sir, nagbigay po ba ng timeline at ng paraan kung paano po ipapatupad ng UP system administration ng ganitong klaseng effort?
Una po ay nagbigay siya ng timeline. Na humingi siya ng isang taong palugit para maayos ito at ang pagkukunan po ng budget ng mga non-UP contractual ay ang sinabi niya ay manggagaling ito sa personal services, sa savings ng UP.
Mm-hmm.
At yung kita ng UP na katulad nung kumikita sila sa Technohub, yung mga umuupa ng Ayala. So doon kukunin po lahat ng mga sa non-UP contractual pansamantala daw para at least tumatakbo na habang yung mga UP contractual ay gagawin niyang regular.
Mm-hmm.
At yun niya, sa mga 1,000 plantilla item na yun, siguro kung sino yung mga qualified doon sa mga UP contractual na pwedeng applyan. Kasi nga, mayroong mga kategory kasi na may mga item na position mo ngayon, hindi ka naman pala qualified dahil una, wala kang civil service. Yun yung ano ngayon yun yung aayusin pa kung paano nila i-categorize mga UP contractual kung qualified ba siya doon at yun yung ano kasi 1,700 lang po yung ano plantilla item na bakante ngayon na yun yan binigay niya ng mandato kay BP Yungke na pilapan na lahat yung mga item na yun eh sa buong system po yun. Kaya maliit pa rin talaga yon at ang sobra talaga, ang pinakamalaki po dito ay yung mga UP contractual at non-UP contractual.
Mm-mm.
Na yun talaga yung dapat bigyan ng pansin para ma-regular.
Opo. Sir, sa inyo pong pagtatala ng inyong organisasyon, ano po ba ang bilang, ilan po ba ang non-UP contractual at UP contractual sa UP system o kahit dito na lang sa UP Diliman?
Sa amin kasing huling datos noong 2014 pa, ay umabot ito sa buong system ng 3,225. Pero hindi po kasi kasama dito yung Red and Guro. Kaya wala pa kami ngayon panibagong datos. So patuloy pa rin kami kumukuha ng mga informasyon para masigurado talaga yung kung ilan yung mga non-UP at mga UP contractual. At mayroon din naman panukala si UP President Danico na inutusan niya rin ang ating Vice President na si
Naputol po sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Diony Villanueva, tagapangulo ng ACE-UP. Sisikapin po nating kunin ang kanyang patuloy na pahayag kaugnay po dito. Kukunin na lang po natin kung ilan po ang kanilang pagtatala dun sa numero ng non-UP contractuals at UP contractuals. Kanina nga po ay nasabi niya nasa 3,225 po ang kanilang pagtatala. Hindi pa po kasama rito ang nagtuturo at mga reps. Nandito na po muli si Ginoong Diony Villanueva ng ACUP. Good morning, sir.
Ay, Reg. Naputol po.
Opo, opo.
Ang sinasabi ko nga po dito ay nagbigay na ng kautusan si Danny Con kay Bibi Yungki na kailangan ng kunin lahat ng datos sa bawat unit, kung ilan yung mga non-UP contractual at UP contractual at yung haba na length of service, kung ilang taon na yung servisyo para maumpisahan na ma-process kung sino-sino yung mga qualified doon sa kalahati ng mga non-UP contractual na gagawin UP contractual at kung sino yung mga UP contractual na kailangan ng gawing regular.
Mm-mm.
Pero siyempre, sa bahagi po ng ACUP, mas maganda sana kung lahat ng mga non-UP contractual ay gawin ng UP contractual para sa ganun ay magkaroon talaga ng mga benepisyo. At siyempre, sa tagal din naman ng mga servisyo dito sa pamantasan. At siyempre, malaki rin naman yung pakinabang ng UP. At yun yan, sinasabi nga namin dito, ay talagang sila ang aming employer, ang UP. At hindi kami naniniwala dun sa no employee-employee relationship na sinasabi dun sa kontrata. Dahil dun man lang, yun yan, sinasabi nga ni Danicon, nung nagkaroon kami ng dialogo na magmula mismo sa kanya, ay kung once na kumuha siya ng isang manggagawa o manggagawa, kailangan bigyan mo ng tamang pasweldo, bigyan mo ng tamang benepisyo. Hindi yung kuha ka ng kuha ng tao na hindi mo naman kaya kung saan mo kukunin yung pangsweldo. At yun nga nagkakaroon ng ganyan mga problema.
Mm-mm. Mukhang maganda naman po itong development on the side of the administration. Ano po ang, bilang panghuli na lang po, ano pong mensahe ninyo po dun sa mga UP at non-UP contractuals at maging sa administration po?
Siyempre, unang-una dito, ang ACUP, hindi naman tayo lagi umaasa lang dun sa mga salita. Hindi lang tayo umaasa dun sa mga pangako. Dahil hindi naman lahat ng mga sinasabi ay nagiging totoo. Bagaman ay meron ng magandang balita. Pero yun yan, para sa amin talaga dito ay sana ay maging regular na talaga ang lahat ng mga UP contractual at mga non-UP contractual. At siyempre sa mga kasama din namin mga non-UP contractual, patuloy lang tayo na igiit ang ating mga lehitimong karapatan, mga kagalingan dahil ito ay ating talaga naman ay bahagi ng isang manggagawa ng kanyang karapatan para ipaglaban ang tunay na pag-asa para doon hindi lamang sa sarili kundi sa susunod pa mga henerasyon na papasok dito sa Universidad ng UP at sa bahagi naman po ng administrasyon ng UP sa lahat na magmula kay Danny Con na sana ang lahat ng mga pangako nila ay matupad na at gagawin na nila para din naman sa mga kapakanan ng buong mga kawani ng UP ay yun nga, talagang inaasahan po namin At siyempre, hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang tunay na tagumpay.
Opo, at dahil po dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo, Ginoong Johnny Villanueva, tagapangulo ng ASUP, mananatili pong bukas ang himpilan ng DZUP para sa mga updates kaugnay nito. Abangan sa pagbabalik ng DZUP Balita, ating talakayin on point ang estado ng karapatang pantao sa unang taon ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng DZUP Balita.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:54 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point, sa linggong ito ay ating tinalakay ang kalagayan ng ating bansa at iba't ibang sektor sa unang taon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, ating nakapanayam ang Salinlahi Alliance for Children's Concern kaugnay sa kalagayan ng mga bata at kanilang mga karapatan. Isa sa mga tumampok sa ating panayam kasama si Yul Bunganay ay ang mga usapin kaugnay ng human rights at ang epekto ng war on drugs sa mga batang Pilipino. Ngayong umaga, atin naman tatalakayin ang kalagayan ng karapatang pantao sa bansa. Makakasama natin si Attorney Sol Taule, ang Secretary In-House Counsel ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, upang alamin naman natin ang mas malawak pang usapin kaugnay ng human rights. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa ating panayam ngayong umaga.
Maraming salamat din sa paanyanya niyo sa ma-interview at malaman yung current human rights situation sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo Duterte.
Apo. Attorney, ano po ang inyong pagtingin ng inyong grupo sa kalagayan ng karapatang pantao sa unang taon nga po ni Pangulong Duterte?
Simula nung maupo si President Duterte noong July 2016 hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang naitala ng karapatan ng mga paglabag sa karapatang pantao. Higit lalo ngayon na nagdeklara ng martial law sa buong Mindanao. So, yung konteksto nito nung mga paglabag na ito ay nakapailalim pa rin dun sa kontra-insurhensyang programa ng gobyerno, yung tinatawag na Oplan Kapayapaan, na present din ito dun sa mga nauna pang administrasyon bago siya.
Ayun po. Ilan naman po sa mga tumampok na... Hello, Attorney?
Hello?
Ayan, Apop. Ilan po sa mga tumampok na usapin ay alam naman po natin lahat yung drug-related killings. At sa ngayon, ilan na po ba yung naitatalang mga namatay dahil dito at ano yung mga nakikita niyong inuusad ng mga kaso kaugnay dito?
Oo. Kung pag sa usapin ng drug-related killings, ano, mayroon ng higit 10,000 kaso ng mga drug-related killings sa Pilipinas. Mm-hmm. At madalas na nabibiktima nito, syempre, yung mahihirap mula sa mga iba't ibang komunidad. Mm-hmm. So, ang problema dito, ano, wala namang kakayanan yung mga biktima para magsampa ng mga kaso dahil na rin syempre sa takot, no, dahil dun sa patuloy na kampanya ng gobyerno para sugpuin yung mga problema sa droga.
Apo. At ano po ma'am, kadalasan naman pong naririnig din ay yung pag-iit ng human rights kaugnay ng political killings at yung ibang pang politically motivated na karahasan. Sa pagsusuri at datos na nakalap po ng karapatan, nagaganap na po ba ito sa kasalukuyang administrasyon?
Oo, marami na tayong naitalang kaso ng political killings, ano, simula lang maupo si Duterte noong July hanggang May. At di pa kasama dito yung mga pagpatay under martial law, nakapagtala tayo ng 64 cases of extrajudicial killings at pinakamaraming kaso nito ay matatagpuan sa Southern Mindanao Region. At pinakamarami pa rin dito yung mga biktima ay mga magsasaka at mga katutubo.
At ano naman po yung, ano ma'am, yung masasabi nyo sa handling ng gobyerno? Pumunta naman po tayo dito sa Marawi crisis. Paano po ba na-handle ito ng gobyerno?
Oo, nag-conduct kami actually yung National Interfaith Humanitarian Mission noong naganap noong July 13 to 16 ano, at kapag nagkaroon kami ng opportunity na mapasok yung mga iba't ibang evacuation centers diyan sa Iligan, bagaman hindi kami nakapasok doon sa Marawi, pero overwhelming majority nung na-interview namin ay against sa martial law, particular doon sa aerial bombings na ginagawa doon sa loob ng Marawi dahil maraming buhay at mga ari-arian ang winasak nitong aerial bombings na kinakonduct ng Armed Forces of the Philippines. At dahil nga doon sa patuloy na pagpapatupad ng martial law, hindi pa rin natin mapasok yung Marawi at hindi rin natin ma-account kung ilan ba talaga at gaano kalaki yung pinsala. Pero kung titingnan natin doon sa mga video footages ng iba't ibang mga pahayagan sa media, makikita natin, no, yung talagang grabing destruction na dinulot ng pambubomba ng AFP sa mga komunidad dyan sa loob ng Marawi.
Apo. Para sa huling katanungan na lang po natin, ma'am, kung bibigyan niyo po ng grado ang kasalukuyang administrasyon sa ngayon, ano ang ibibigay niyong grado? At sa inyong palagay, paano po maitataas o mapapaunlad ang paggalang sa karapatang pantao sa bansa?
Nako, kung grado, no, dahil wala namang nanagot dun sa, doon sa mga lahat ng paglabag na ito, mapa-political killings o mapa drug-related killings, no, hindi na talaga ko hindi papasa ito dahil hanggat walang nananagot at hanggat hindi tinitigil ng gobyerno yung martial law at yung pambobomba dyan sa Marawi ay hindi magiging maayos yung kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas.
At paano po mapapabuti, ma'am, ang paggalang ng karapatang pantao sa inyong palagay dito sa bansa?
Unang-una dapat itigil yung pagpapatupad ng counterinsurgency program ng gobyerno dahil yan naman ang bumibiktima sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga aktivista, sa mga political dissenters. Pangalawa, kung sa usapin ng martial law, ipatigil ang pagpatupad nito, i-lift ito, at itigil yung pambobomba, aerial bombardment sa loob ng Marawi. At kung sa usapin naman ng drug-related killings, syempre itigil yung pamamaslang doon sa mga ordinaryong mamamayan na siya naman talagang biktima nung palawakang kampanya ng gobyerno laban sa drug-related killings.
At dahil po dyan, maraming salamat po, Attorney Sol Taule, sa inyong pagpapaunlak sa ating interview ngayong araw. Si Attorney Sol Taule ay ang Secretary In-House Counsel ng Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights. Maraming salamat po.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming newscast director at aming mga interns. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Gian Nebrojo.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. At para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, hagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Why Spend?
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.